Kā jūs vērtējat līdz šim izziņotos Eiropas Savienības plānus par aizsardzības stiprināšanu un militārās kapacitātes palielināšanu? Vai plāni un tam paredzētais finansējums ir pietiekami ambiciozi?
The European Union since the full-fledged invasion of Ukraine started has really turned the corner on defense. We've seen the European Union training Ukrainian soldiers.
Eiropas Savienība kopš pilna apmēra iebrukuma Ukrainā sākuma aizsardzības jomā ir patiešām pagriezusi stūri. Mēs esam redzējuši, kā Eiropas Savienība apmāca Ukrainas karavīrus, iegulda līdzekļus aizsardzības spējās un sadarbojas ar dalībvalstīm, lai stiprinātu kolektīvo aizsardzību un uzlabotu attiecības ar NATO. Tās visas ir labas ziņas. Un aizsardzības komisāra un kosmosa komisāra Kubiļa iecelšana amatā arī ir ļoti svarīgs notikums. Neskatoties uz visu iepriekš minēto, martā pieņemtā baltā grāmata par aizsardzību piedāvā labu ceļvedi Eiropas Savienības nākotnē šajā jomā. Tomēr es teiktu, ka ir divi jautājumi, kas jāatrisina. Viens no tiem ir nauda, jo pagaidām Eiropas Savienība piedāvā dalībvalstīm nelielu fiskālu brīvību un aizdevumus. Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas Savienība arī piedāvātu reālu naudu iepirkumu veicināšanai, lai dalībvalstis varētu patiešām strādāt pie jaunām spējām. Un otrkārt, mums ir jāturpina precizēt aizsardzības portfeļa pārvaldība. Starp starpvaldību procesiem, kuros Eiropas komisijai ir jāatrod labi veidi, kā sadarboties ar dalībvalstīm, jo galvenā atbildība paliks dalībvalstu ziņā. Taču tā ir joma, kas vēl ir jāuzlabo.
Un tas ir arī jautājums par to, cik ātri uzņēmumi var radīt šīs militārās spējas un cik ātri dalībvalstis tās pēc tam iegūst. Un mēs zinām, ka militārais sektors nav tas, kas ražo lietas ļoti ātri. Kādi šķēršļi Eiropai traucē to paātrināt?
Mums ir divu veidu izaicinājumi. Pirmais ir tas, ka Eiropas aizsardzības nozares tiešām nebija paredzētas masveida ražošanai. Tās ražoja augstas kvalitātes produktus, bet nelielos daudzumos. Tāpēc mums ir jāatgriežas pie sava veida. Es to nesauktu par kara ekonomiku, jo neviens nevēlas, lai Eiropas Savienība pārvērstos par Ziemeļkoreju vai Krieviju, bet gan pie tādas, lai tā spētu ātrāk piegādāt lielu daudzumu munīcijas, galvenās ieroču platformas, citu aprīkojumu, kā arī jaunas tehnoloģijas, piemēram, dronus un tā tālāk. Šī transformācija notiek. Esam panākuši ievērojamu progresu vairākās frontēs, piemēram, munīcijas ražošana Eiropā ir ievērojami pieaugusi un tagad Ukrainai tiek piegādāts vairāk artilērijas munīcijas nekā to dara ASV, un mēs redzam, ka notiek daudz lietu, bet mēs joprojām esam, es teiktu, pusceļā, jo mums patiešām ir jāturpina palielināt visu spēju klāsta ražošanu, un ir nepieciešams laika grafiks, jo mēs neesam tur, kur mēs vēlētos būt. Es teiktu, ka mēs esam par gadu iepalikuši, un es domāju, ka tas galu galā notiks, bet tas prasa pārāk ilgu laiku, un es nevainoju dalībvalstis nozari vai Eiropas Savienību. Vienkārši visiem ir jāapvieno savas darbības, lai rīkotos ātri un pēc iespējas ātrāk nodrošinātu šīs spējas, jo ir reāla nepieciešamība atjaunot Eiropas bruņotos spēkus, un Eiropas rūpniecībai ir jābūt daļai no tā.
Un vai jūs redzat šo politisko gribu un dalībvalstis virzās uz priekšu un paātrina procesu? Jo mēs zinām, ka uzņēmumi ir pauduši neapmierinātību ar to, ka viņi neredz ilgtermiņa pasūtījumus, vīziju no valdībām, ka viņi nezina, vai būs jāražo vienu, piecus vai desmit gadus uz priekšu.
Pirmkārt, es domāju, ka situācija ir atkarīga no valsts uz valsti. Tātad Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģionā mēs redzam jau notiekošu virzību, proti lielāki aizsardzības izdevumi ir pieņemti lieli, lēmumi par iepirkumiem, parakstīti lieli līgumi. Citas valstis nedaudz atpaliek, tostarp dažas no lielākajām dalībvalstīm, bet tās virzās uz priekšu, kā Vācija. Citas atpaliek vēl vairāk, un tām ir grūti apvienot pareizo aizsardzības izdevumu līmeni un patiešām investēt. Kā zināms, Eiropas dienvidu daļas valstis joprojām cenšas sasniegt pat 2% no iekšzemes koprodukta, kas tiek tērēti aizsardzībai un atpaliek iepirkumu ziņā. Tātad no šī viedokļa mums ir dažādas grupas. Cerams, ka NATO samits jūnijā un Eiropas Savienības lēmumi palīdzēs visiem panākt vienotu viedokli un ātrāk virzīties uz šiem lēmumiem par iepirkumiem.
Un kurai grupai pieder Francija?
France is an sort of interesting case. It's a bit similar to the United Kingdom. So you have two countries that were
Francijas gadījums ir diezgan interesants. Tas ir nedaudz līdzīgs Lielbritānijai. Tātad ir divas valstis, kuras iepriekš tērēja vairāk nekā vidēji, diezgan ievērojami palielināja savu aizsardzības budžetu, bet nedubultoja to, un kurām ir ierobežota fiskālā telpa aizsardzības izdevumu palielināšanai. Tāpēc tām ir jāpieņem grūti lēmumi par kompromisiem budžeta ietvaros, lai tās varētu vēl vairāk palielināt aizsardzības izdevumus. Politiskā apņemšanās patiesi pastāv, taču fiskālā telpa ir ierobežota.
Cik spēcīgai jūsuprāt vajadzētu būt sadarbībai Eiropas Savienībai ar ASV ieroču iepirkšanas ziņā? Mēs zinām, ka Eiropa par to runā arvien skaļāk, ka mums ir jāražo šeit un arī jāpērk šeit, taču joprojām pastāv atkarība no amerikāņiem.
Well, the picture is first of all depends on the types of weapons. The Americans are
Aina pirmkārt ir atkarīga no ieroču veidiem. Amerikāņi dominē kaujas lidmašīnu, raķešu tirgu. Citās jomās, piemēram, sauszemes karadarbībā vai kuģu būvē, lietas galvenokārt tiek ražotas Eiropā. Otrkārt, es domāju, ka ir pamatoti sagaidīt, ka, ja eiropieši tērēs vairāk, viņi tērēs vairāk Eiropā. Jo īpaši, ja šim mērķim tiks mobilizēta Eiropas Savienības nauda. Bet galu galā es paredzu, ka mums būs lielāka kūka ar joprojām nozīmīgu ASV daļu. Ziniet, mums ir ciešas attiecības iepirkumu ziņā ar amerikāņu uzņēmumiem. Redzēsim. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mums ir Eiropas rūpniecība, kas spēj labāk nodrošināt Eiropas armijas. Un tas ir vēlams, jo arī pašas ASV ir ierobežotas. Viņiem ir arī iekšzemes pieprasījums modernizēt savus spēkus. Viņiem ir savi Āzijas un Tuvo Austrumu klienti. Tātad Eiropa ir tikai viens tirgus šajā vidē, un tāpēc ir arī pamatoti sagaidīt, ka eiropieši paši ražos vairāk.
Un ir šī 150 miljārdu aizdevumu programma, saukta par SAFE instrumentu, un amerikāņi, protams, nav īpaši apmierināti, ka viņi netiek pielaisti, un Eiropa viņus negaida atplastām rokām. Kādā līmenī, jūsuprāt, amerikāņiem vajadzētu piedalīties?
For me, it is fair that EU instruments are primarily designed to help EU countries buy from EU industry.
Manuprāt, ir taisnīgi, ka Eiropas Savienības instrumenti galvenokārt ir paredzēti, lai palīdzētu Eiropas Savienības dalībvalstīm iepirkt no Eiropas Savienības rūpniecības nozarēm. Tas nenozīmē, ka tas ir aizliegts vai ierobežots. Valstis turpinās pirkt Amerikas produktus, bet varbūt ne ar Eiropas Savienības aizdevumiem. Ideālā gadījumā es ieteiktu nošķirt ārkārtas iepirkumus, kuros mēs iespējams nevēlamies pārāk lielu uzsvaru likt uz to, kur produkts tiek ražots, no ilgtermiņa projektiem, kuros ir pamatoti sagaidīt, ka Eiropas Savienības nauda palīdzēs izveidot jaunas ražošanas jaudas, apgūt lielus projektus un īstenot lielus projektus.
Runājot par Eiropas aizsardzību, Francijas prezidents Emmanuel Macron ir izteicies, ka ir atvērts sarunām par kodolieroču izvietošanu citvietā Eiropā. Vai saredzat, ka sarunas par šo jautājumu patiešām varētu attīstīties?
I think the real talks have already started. The French president stated repeatedly.
Es domāju, ka īstās sarunas jau ir sākušās. Francijas prezidents vairāk kārt ir apgalvojis, ka Francijas vitālajām interesēm ir Eiropas dimensija, kas nozīmē, ka tas, kas notiek citur Eiropā, ir svarīgi Francijas kodolieroču atturēšanas spēkiem. Tagad mēs tuvojamies fāzei, kurā notiks diskusijas ar visām pārējām Eiropas valstīm, Lielbritāniju kā otru kodolvalsti, kā arī sabiedrotajiem, kuri ir bez kodolieročiem. Svarīgi ir tas, lai šī Francijas prezidenta atklātā nostāja atbilstu NATO kodola politikai. Tas nekādā gadījumā nav paredzēts, lai mazinātu ASV paplašināto atturēšanas spēku. Tas ir paredzēts, lai to patiešām papildinātu, padarītu spēcīgāku. Tas arī rada situāciju, kurā mūsu potenciālie pretinieki zina, ka arī Francija un Lielbritānija ir apņēmušās to darīt. Un es domāju, ka tas ir svarīgi pašreizējā strateģiskajā vidē, kur Krievija modernizē savus kodolspēkus un diezgan bieži atklāti izmanto kodolieroču kārti.
Kurās valstīs šādi ieroči varētu tikt izvietoti? Kā jūs redzat, kur tas ir praktiski iespējams? un vai nevienā Eiropas valstī nav bailes no iespējamas Krievijas reakcijas uz šādu soli.
I don't think we're there yet. I think there it's one option, you know, there can be all sorts of other forms of cooperation.
Es nedomāju, ka mēs jau esam tur nonākuši. Es domāju, ka tā ir viena no iespējām. Varbūt visādas citas sadarbības formas, tostarp apmācībai, diskusijām par scenārijiem un tā tālāk. Tātad Francijas ieroču izvietošana ārpus Francijas teritorijas nevienmēr ir galvenā iespēja, taču vairākas valstis ir ieinteresētas padziļināt sadarbību ar Franciju. Mēs jau esam redzējuši, ka Francijas gaisa spēku kodolieroču vienības lidmašīnas tiek izvietotas misijās bez kodolieročiem citur, Polijā, nesen arī Zviedrijā. Tātad tās ir svarīgas norādes par Francijas spēju pārvietot savas lidmašīnas ārpus Francijas teritorijas. Vai mums vajadzētu apsvērt iespēju izveidot kodolbāzi pēc Amerikas modeļa citur? Es nezinu. Es nedomāju, ka mēs vēl esam šajā sarunas posmā. Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga daļa no diskusijas, kas pašlaik risinās. Bet valstis bez kodolieročiem var darīt daudz ko citu, ne tikai izvietot Francijas vai Amerikas kodolieročus, bet arī piedalīties plānošanā. Viņi var piedalīties diskusijā. Viņi var dot ieguldījumu misijā, izmantojot parastos līdzekļus. Tātad ir daudz lietu, kas ir daļa no atturēšanas, izņemot pašu spēku izvietošanu kaujas laukā.
Short of the forward deployment process.
Dzirdam, ka ir baumas par iespējamo ASV spēku izvešanu no Eiropas. Kā jūs vērtējat pašreizējās Eiropas spējas sevi aizstāvēt? Kādi ir pieejamie līdzekļi, lai to izdarītu?
I think we honestly have to prepare ourselves to defend ourselves with less America, and that's only fair, you know, the Americans have...
Es domāju, ka mums patiesi ir jāsagatavojas aizstāvēties ar mazāku Amerikas iesaisti, un tas ir tikai taisnīgi. Ziniet, amerikāņi Eiropā ir bijuši 80 gadus. Mums ir jāatzīst, ka eiropiešiem vajadzētu būt spējīgiem vairāk sevi aizstāvēt un mazāk paļauties uz ASV spēkiem. To sakot, es ļoti ceru un ticu, ka šī būs daļa no jauna darījuma transatlantiskajā aliansē, nevis saruna, kurā ir jāizvēlas vainu. Tāpēc mums ir nepieciešama ļoti atklāta saruna ar mūsu amerikāņu sabiedrotajiem par to, kas paliks amerikāņu spēju ziņā, kas ir tas, ko mums galu galā ir jāaizstāj, un kas mums jebkurā gadījumā ir jādara neatkarīgi no tā, ko dara amerikāņi. Tāpēc mans viedoklis ir tāds, ka Amerika cerams paliks daļa no Eiropas drošības. Tas ir ļoti svarīgs NATO struktūras pīlārs, bet eiropiešiem patiešām ir jābūt gataviem darīt daudz vairāk pašiem. Un tas ir vēstījums, ko skaļi un skaidri pauž Trumpa administrācija. Tātad labākajā scenārijā mums ir NATO, kas ir eiropeiskāka, taču mums joprojām ir ASV apņemšanās nodrošināt Eiropas drošību.
We still have a US commitment to European security.
Okay, thank you.